Velký knižní čtvrtek vrhl na pulty knihkupců 20 nových titulů, mezi jinými i pokračování oceňované knihy Prašina Vojtěcha Matochy. S čím přichází v druhém díle s podtitulem Černý Merkurit, zeptáme se samotného autora. A další tři novinky představí Petra Šantorová, naše dnešní recenzentka. Zaujalí například titul Květiny od portugalského spisovatele Afonza Kruže. Uslyšíte také novou soutěžní otázku Jany Klusákové a představíme vám publikaci Pivní království Belgie od rozhlasového kolegy Filipa Nerada.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co nového se odehrálo na poli literatury tento týden? Ve Frankfurtu nad Mohanem začal 71. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Norsko. V předvečer frankfurtského knižního veletrhu byla udělena německá knižní cena za rok 2019 pro nejlepší německojazyčný román roku. Získal ji německy píšící spisovatel původem z Bosny a Hercegoviny Saša Stanišič za román Herkunft. Porota Manbookerovy ceny nedokázala z nominovaných vybrat jen jedno jméno a tak se o toto prestižní literární ocenění musí letos podělit dvě autorky, Kanaďanka Margaret Atwoodová a Britka Bernardine Everistová. A jak s dalším uplynulým týdnem vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? První místo aktuálně patří novince UNESBA, Nůž, pokračování napínavé severské detektivky v hlavní roli s Harry Houlem. Na druhé příčce je titul Gump, pes, který naučil lidi žít, od Filipa Roška. Příběh vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů a ví, co nám psí duše dokáže nabídnout. Do první pětky se vrátila, a to na třetí pozici, kniha Kelsey Millerové Přátelé. Dočtete se v ní vše o legendárním seriálu o partičce z New Yorku. Čtvrtá je J.K. Rowlingová, která pod pseudonymem Robert Galbraith vydala další detektivku s názvem Smrtící bílá. A detektivní žánr první pětku i uzavírá v podobě závěrečného dílu série Millennium Dívka, která musí zemřít, od Davida Lagerkrance. 20 zajímavých titulů podzimní sezóny přinesl na pulty českých knihkupectví už tradičně velký knižní čtvrtek. Pořadatelé našli inspiraci pro uspořádání této akce ve Velké Británii a chtěli tak pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize. Původně se velký knižní čtvrtek konal jen jednou ročně, postupně se ale rozrostl na dvě opakování za rok a aktuální podzimní sklizeň byla rekordní. Oproti tradičnímu počtu 15 novinek se představilo zmiňovaných 20 titulů. Například Tolkienův Pád Gondolinu, Temná dcera od Eleny Ferrante či novinka s názvem Kirke americké spisovatelky Madeline Millerové. Ačkoliv nabídce dominuje světová literatura, přinesl velký knižní čtvrtek i české novinky. Například pokračování knihy Prašina Vojtěcha Matochy. Na nějž netrpělivě čekali nejen dětští čtenáři. Sám autor o druhém dílu říká, že je temnější a vážnější než ten předchozí. V čem?
V tom prvním dílu hlavní hrdinové táhli za jeden provaz a společně čelili nějakému nebezpečí. Zatímco v tom druhém dílu mají každý trochu jiný názor na to, co je správné a vede to k nějakému rozkolu mezi nimi. Takže ten druhý díl je takový trošičku vážnější a temnější.
My samozřejmě nechceme říkat mnoho z toho příběhu. Ať jsou čtenáři překvapeni, ale podtitul Černý Merkurit, tak.
Černý Merkurit je taková tajemná chemická substance. Já asi taky nemůžu říct úplně víc, abych neprozradil. Je to jakási látka, která je ukrytá někde na prašině a kterou několik skupin lidí hledá.
Prašina se stala vlastně fenoménem. Teď tedy to potvrzujete i tím, že je v úvaze i další díl, třetí.
Pracuje se na třetím díle, ano.
Čím si vysvětlujete takový zájem vlastně o tu novodobou foglarovku 21. století, jestli to tak mohu označit, ale myslím, že zrovna vás.
Asi můžete, mě to samozřejmě velmi těší, že mě přirovnávají k Foglarovi. Na druhou stranu foglarovka je to spíš kulisami než příběhem. Já si myslím, že Prašina se trošičku trefila do jakéhosi prázdného místa v české dobrodružné literatuře, protože to není ani klasická fantasy, ani to není nějaký humoristický román pro děti. Takže Prašina měla štěstí, no.
Když vy také se netajíte tím, že jste sám skautem, vedete skautský oddíl, tak tam čerpáte asi mnoho inspirací, nebo
tam
i v debatě s vašimi svěřenci?
Čerpám inspiraci a především tam mám teda obrovskou základnu testovacích čtenářů.
Mají to jako povinnou literaturu?
Téměř. Takhle ona prašina se na našem skautském táboře vždycky čte dřív, než vyjde. Takže už vlastně teď v létě skauti z mého oddílu druhý díl prašiny slyšeli a já jsem vlastně na nich tak trochu zkoušel, jaká je reakce teda té zamýšlené cílové skupiny. Takže kdo chodí do čtvrtého dílu Ostnovci?
Tam budete mít teď nabito. A vás jako autora, právě i především pro děti, tak jaké je to hlavní téma třeba, které vás zajímá, nebo jich je vícero?
Já jako nejsilnější téma prašiny vnímám to, jestli sama existence prašiny je správná věc. Vlastně v tom prvním díle se to jenom tak trošičku nakouslo a prašina se v závěru ukázala jenom jako jakési útočiště pro lidi, kteří chtějí žít vlastně jiný život, než nabízí ten náš jako všední uspěchaný svět. Ale v té druhé prašině já to potom trošičku relativizuju a říkám si, jestli vlastně tam nejsou i lidé, kteří jsou nešťastní a jestli by takové místo zvláštní, nějaké jako uvízlé v 19. století, jak si mělo právo na existenci a jestli by nepřineslo víc zlého než dobrého.
Říkali jsme také, že se přirovnáváte k Foglarovi, nebo vy ne, ale že jste přirovnáván, či prašina je trochu spojována, protože oni tam ty inspirační zdroje jsou k té Foglarovce 21. století. Ale vy jste vlastně samozřejmě to celé posunul. A například vaší hrdinkou je i dívka, což u Foglara nebylo možné. Tak jaká nepsaná foglarovská pravidla jste ještě porušil?
No já si pořád myslím, že prašina se zvenčí podobá stínadlům, ale tím ta podobnost končí. Jedna, která hlavní hrdinka, ona to není jenom jedna hrdinka, ale skutečně ta hlavní postava je dívka, ta Anastázie, ta N. A potom já si pořád trochu myslím, že Jaroslav Foglar psal, aby vychovával. Já tuhle ambici úplně nemám. Já si myslím, že knížka vychovávat musí, ale musí to dělat někde až jako ve druhém, třetím plánu, protože dnešní děti jsou na to velmi citlivé a nemají rády, když je někdo příliš okatě poučuje.
O dalších dobrodružstvích Anastázie, zvané N, Jirky a dalších kamarádů v tajuplném prostředí pražské čtvrti Prašina jsem mluvila s autorem stejnojmenné knihy Vojtěchem Matochou. Druhý díl s podtitulem Černý Merkurit vydala Paseka.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Další tři novinky, o nichž bude teď řeč v našem recenzním okénku, sice nepřinesl velký knižní čtvrtek, ale vybrala je pro vás literární publicistka Petra Šantorová z kulturního oddělení Portugalského centra v Praze. Zaujal ji například titul od Miguela Bonfua Černý cukr, u nás vydalo Argo. Autor tuto knihu přijel představit do Prahy na jaře jako host Světa knihy. Jde o dobrodružný román, v němž Bonfua převyprávěl korzárskou legendu, ovšem dopřál si i určitou míru historické svobody.
Na počátku stojí pirátský příběh mořeplavce, který se plavil do karibské oblasti Henryho Morgana a který se svou lodí ztroskotal. Ono je to tak napůl podle reality, Henry Morgan opravdu žil, ale jeho příběh byl ve skutečnosti trošku jiný. On se v té karibské oblasti usadil a žil tam jako farmář, nestroskotal tam. Ale Miguel Bonfua si ten jeho příběh podle své fantazie uspůsobuje a vypráví o tom, že Henry Morgan sebou na lodi vezl poklad, který v té oblasti potom zůstal a postavy, které se v té knize objevují, právě po tomto pokladu pátrají, hledají ho a ten poklad v podstatě určuje jejich životní osud. Nejzajímavější postavou je asi podle mě tedy Eva Fuego, která je sirotkem, je velmi, velmi silnou ženou, velmi temperamentní a emancipovanou a hledá také vlastně opravdu ten materiální poklad, jenže ten ji nakonec dovede k záhubě, což je vlastně další myšlenka, která se tam objevuje v tom smyslu, že to bohatství, které se za tím pokladem představíme, nemusí být vždy pozitivní.
Když mluvíme tady o tom, že to je opravdu dobrodružný román v pravém slova smyslu, tak jak rozsáhlý tedy je, nebo je to skutečně, řekněme, tato žánrovka?
Je to dobrodružný román, to ano, to určitě, ale právě mezi řádky se skrývá, můžeme dokonce říct, až jakási životní filozofie o tom životním putování, právě o tom, co ty postavy hledají a najdou nebo nenajdou, jestli je to nakonec to, co hledají, vůbec pro ně to pravé nebo ne.
Či to tak, není jaksi taková pohádka, nebo skutečně dobrodružný klukovský román, ale je tam i ta filozofie, jak vy říkáte.
Není to pouze pohádka, jenom dobrodružství. To je tím velmi důležitým základem, samozřejmě tenhle příběh. Ale když už jsme tady zmínili slovo pohádka, tak to taky krásně vystihuje určitý nádech magický, který v té knize je. Plně se tady nabízí ten pojem magický realismus, protože autor Miguel Bonfoy je původem Venezuelan, ačkoliv píše ve francouzštině, a samozřejmě, že je tímhle jeho americkým směrem velmi ovlivněn.
Tak, to je titul Černý cukr od Miguela Bonfoy. Tuto knihu vydalo nakladatelství Argo. A my se přesuneme k titulu od brazilského autora Bernarda Carvalho, s názvem Reprodukce, u nás vydalo nakladatelství Garamond. Děj této knihy se odehrává sice v Brazílii, ale zásadní roli v něm hraje čínština. On i ten název Reprodukce je asi klíčový. Tak v jakém významu se tu setkáváme s těmi všemi reprodukcemi?
Ono to rovnou souvisí i s tím pojmem reprodukce, co by rozmnožování, protože v téhle knize je příběh studenta čínštiny, který se chystá odjet do Číny, ale v tu chvíli na letišti potkává učitelku čínštiny, svou bývalou učitelku čínštiny. Ta je zatčena a je podezřelá z toho, že se chystá pašovat nějaké drogy do Číny. Tahle učitelka je vlastně jedním z čínských dětí, které bylo nechtěné. Známe tu politiku, ano, Číny.
Jednoho dítěte,
přesně tak. A ta učitelka je vlastně třetí dcerou ve své rodině a proto byla vychovávána v odlišné rodině. Ale velmi důležitá je reprodukce myšlenková. Ta hlavní postava, student čínštiny, totiž je člověk, který se velmi rád informuje. Čte internetové blogy, zprávy, noviny a tak dále.
A má na věci jasný názor.
A má na věci
díky
jasný
těmto
názor, ano. Ten by se mohl dát jakoby jeho vlastní názor, ale ve skutečnosti není. Je to ten právě reprodukovaný názor, který slyší okolo sebe. A jeho myšlenky, nebo můžeme říct vlastně naopak, že je to až bezmyšlenkovité přejímání těch informací.
Co se stane tomuto hlavnímu hrdinovi?
On je, jelikož na tom letišti potká tu učitelku čínštiny a ona na něj promluví, ačkoliv on jí po 6 letech studia čínštiny vůbec nerozumí, tak je považován za jeho komplice a je zatčen. Dostane se k výslechu. A tenhle výslech, kdy on u toho výslechu vlastně vede dlouhý, dlouhý monolog, je v podstatě roztažen na více než polovinu knihy. A právě v tomhle monologu se dá velmi dobře vidět, jak on ty informace přijímá a jak s nimi nakládá.
No a když říkáte, je to vlastně monolog hlavní postavy přes půl knihy, přesto asi Bernardo Carvalho je autorem, který čtenáře strhne. Jaký je jeho vlastně styl?
Já bych řekla, že tenhle román se rozhodně dá nazvat postmoderním románem. Je to román, který reflektuje naší dobu a zabývá se mnoha tématy, často fragmentárními, která nás právě mohou nějakým způsobem přehlcovat, tak jako ty informace, které jsou kolem nás. A další věc je, že i ten jazyk je aktuální. Já si myslím, že by se velmi, velmi snadno dal připodobnit třeba k tomu jazyku, který používají někteří blogeři nebo autoři internetových článků.
Přesvědčit se o tom můžete v knize Reprodukce Bernarda Carvalha, kterou u nás vydává Garamond. Ještě se dotkneme knihy Afonsu Krůže s názvem Květiny. Vydává Argo. Krůž tematizuje ztrátu paměti, rekonstrukci minulosti ze vzpomínek ostatních. A ještě tam důležitou roli hrají květiny. Tak jak to jde všechno dohromady?
No, dá se to krásně spojit. Ty květiny jsou vlastně vzpomínky.
A jak je tady vystavěn ten děj?
Jsou tam takové dvě hlavní linie příběhu. V jedné z nich vypravěč, starší muž, můžeme říct ve středním věku, mluví o tom, celý román je tedy vyprávěn z jeho pohledu a on vypráví o tom, jak je jeho současný vztah, má manželku Clarice a dceru Beatrice, tak jak je jeho současné manželství vyprázdněné. Láska, která kvetla, teď už uvadá. Takže to je například ten motiv květin, ale on se tam objevuje tolikrát, že se nedá vystihnout jenom takhle několika slovy. Další je příběh pana Ulma. Manuel Ulme je starší muž, který žije ve stejném domě jako ten vypravěč příběhu, je to jeho soused a ztratil paměť. Vypravěč mu pomáhá jeho historii, vlastně jeho vzpomínky z dětství, mládí najít. No a právě, já bych to asi neměla prozrazovat, takže jenom to tak zaobalím, ale paradoxně se dozvídáme, že ta minulost pana Ulmeho možná není tak pozitivní.
Aha. No a řekněme i pár slov k Afonsu Krušovi.
Afonso Krůž je tedy portugalský spisovatel, velmi, velmi známý. Myslím si, že je jedním z nejčinnějších spisovatelů v současné době. Na letošním světě knihy dokonce Afonso Krůž byl, vystoupil a zároveň byl i hostem Noci literatury. Právě kniha Květiny se tady četla a je považován za takový nový hlas portugalské literatury. Ano. Možná, že čtenářům může být sympatický i nějakým svým životním postojem. On vlastně hraje v bluesové kapele, žije na venkově a dokonce si vaří i svoje vlastní pivo.
Uzavírá Petra Šantorová z kulturního oddělení Portugalského centra v Praze. Další tipy na zajímavé počtení už pro vás má Jana Klusáková, která přidá i novou soutěžní otázku a odmění ty, kteří správně odpověděli na tu předchozí.
V minulé soutěžní otázce jsme připomněli, že k stému výročí narození všestranného hudebníka Zdeňka Petra vydal radioservis ve spolupráci s autorovým synem doktorem Jiřím Petrem vzpomínkovou knihu Hudba přítelkyně. 50 let za redakčním, režijním i psacím stolem s řadou fotografií a vloženým CD s 27 písničkami Zdeňka Petra. Je mezi nimi i slavná Kristýnka z Petrovy hudební komedie 100 dukátů za Juana, která měla premiéru v květnu roku 1953. A vy jste měli napsat, kdo byl jejím textařem.
Děkujeme za vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Libretistou hudební komedie Zdeňka Petra 3 dukáty za Juana byl Vladimír Dvořák, který využil Cervantesových motivů. Písně Kristýnka a Dobrou noc patří k rokům mládí.
Vladimír Dvořák byl činný nejen jako textař, ale také jako herec, scénárista, televizní konferenciér a bavič. Největší oblibu u diváků si získal vystupováním s Jiřinou Bohdalovou v pořadu Televarieté.
Nikol Šrámková napsala, když jsem byla malá, dívali jsme se v televizi na zábavný pořad Zpívá celá rodina, kde dělal Vladimír Dvořák konferenciéra a poprvé se tam objevila Bára Basiková. Otextoval také Petrovu píseň Váš dům šel spát, kterou zpíval Rudolf Cortés, toho měla zas moc ráda moje babička. Při vašem pořadu jsem zavzpomínala na naše rodinu. Děkuji vám za takové vysílání. Vladimír Dvořák se narodil v květnu 1925 v Písku a zemřel v 74 letech v Praze.
Následují jména 9 výherců knižních novinek. Jsou to Jaroslava Cabadajová, Žirovnice, Božetěch David, Petřvald, Hana Jandelová z Brna, Pavlína Kratochvílová z Lutína, Jan Málek z Nového Strašecí,
Jana Richterová Měnín, Vlasta Šťastná Cheb, Blanka Topičová Břeclav a Ivana Vlasáková Nehvizdy.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Která italská autorka, nebo snad autor, píše pod pseudonymem Elena Ferrante? Pokud vás zaujala její super úspěšná tetralogie Geniální přítelkyně, sáhnete zřejmě i po novince Temná dcera. Také tento román vydal Prostor v překladu Alice Flemrové.
A italský tisk nešetří chválou. Temná dcera má ohromný úspěch. Příběh je křehký, ale odvážný. Bolí jako otevřená rána a hojí jako léčivý balzám.
Jaký je sexuální život hluchoněmých? Nad jakými podněty masturbují a jak prožívají libido a samotné vyvrcholení? Získat důvěryhodné odpovědi na tyto otázky je krajně obtížné. Takto zpříma začíná esej Jazyky erotu, jeden ze sedmi v knize amerického filozofa, komparatisty a spisovatele George Steinera Knihy, které jsem nenapsal. Vydal Dauphin v překladu Michala Kleprlíka a čtenář najde v knize odpovědi na další unikátní otázky, například jaké je to být básníkem, když se v sousedním domě nad svící sklání Dante nebo Shakespeare.
A pozor, je tu soutěž. Soutěžní knížku vydalo dvojjazyčně nakladatelství Edika ve společnosti Albatros Media. Překlad Jana Hrčková, ilustrace Jan Šenkyřík. Ke knížce si můžete stáhnout nahrávku. V lese u Modrých hor žil jeden muž. Měl hodně práce. Práce bylo tolik, že se mu pořád nedařilo odjet domů na dovolenou.
Žil člověk v lesu vozle Sinich gor. On mnogo rabotal. Raboty bylo tak mnogo, što on nikak nemohl ujechať domoj v odpusk.
Když přišla zima, velmi se mu zastesklo. Proto poslal své ženě dopis, aby k němu přijela i s dětmi na návštěvu. Děti měl dvě, Čuka a Geka. Žili s matkou daleko v obrovském městě. To město se jmenovalo Moskva.
Děti u něho bylo dvoje. Čuk i Gek. Ani žili s materiou v dalekom ogromnom gorodě. Etot gorod nazýval se Moskva. A vy byste měli napsat jméno autora téhle nestárnoucí dětské knížky.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus, zavináč, rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 2. listopadu v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. S níž jsme se dostali až k poslední stránce Knížek plus. Ještě jsme ale vyšetřili místo pro pár posledních řádků a na ně se vejde jedna chuťovka, a to míněno doslova. Rozhlasový kolega, někdejší zpravodaj Českého rozhlasu u evropských institucí a v Beneluxu a velký milovník piva Filip Nerad vydal v nakladatelství Radioservis titul Pivní království Belgie. A jak mi prozradil, částečně tato knížka vznikla i jako příjemné odreagování od referování o tématech spojených s agendou Evropské unie.
Částečně ano, částečně to ale vzniklo jako nutnost, protože zpravodaj i v Belgii, i v Bruselu musí točit takové ty odlehčené reportáže, zajímavosti z místa. A já, jelikož jsem velký milovník piva, tak mě zajímalo hlavně, co se děje v pivu. A Belgie to má hrozně moc co nabídnout, takže já jsem točil hodně pivních reportáží a ty pivní reportáže měly poměrně velký ohlas u posluchačů, takže jsem si řekl, proč o tom nenapsat knížku, protože žádná jiná česky psaná knížka o belgickém pivu doposud nevyšla, takže i v tomto je ta knížka unikátní a rozhodl jsem se proto všechno, co o belgickém pivu vím, co jsem zažil, co jsem ochutnal, sepsat do téhle knížky.
Tak teď je tedy na světě taková první knížka, ale řekněte, asi to nefungovalo jenom, že byste překlopil ty reportáže do textu, navíc doplňujete tu knížku množstvím fotografií, které jste pořizoval sám, tak jak jste ji komponoval?
Já jsem ji komponoval jako takového průvodce po Belgii, po belgických pivních stylech, po belgické pivní kultuře a i po zvycích belgických pivařů a konfrontuji tam to, co se děje v Belgii, s tím, jak pivo vidí Češi, protože pro Čechy je většinou pivo spojené hlavně s tím českým ležákem, s tím plzeňským, zatímco v Belgii je spoustu různých pivních stylů a ten ležák je tam, řekl bych, tím nejhorším pivním stylem. Takže je to taková zároveň konfrontace toho českého vidění pivního světa a toho belgického. Ale já to osobně označuji za takového průvodce po Belgii a po belgické pivní kultuře.
No a teď ti, kteří neměli možnost ochutnat belgické pivo, tak budou tu možnost mít i na autogramiádě, tak jestli můžete pozvat.
Určitě, rád bych všechny posluchače a všechny, který zajímá nejenom belgická pivní kultura, ale které zajímá i Belgie, pozval příští čtvrtek 24. října od 16 hodin do prodejny radioservisu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Budeme tam o knížce debatovat.
Křest pivem prodělá.
Křest pivem už prodělala, takže už bych ji nepoléval, ale křest proběhl. Budu ji tam samozřejmě podepisovat, bude tam k dispozici, ale k dispozici bude i výborné belgické pivo, které tam návštěvníci budou moct ochutnat.
Pivo a kniha. Co víc si přát? S pozvánkou na autogramiádu Filipa Nerada pro tentokrát zavíráme Knížky plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou se ale těšíme, až opět za týden otevřeme čerstvé vydání. Do té doby vám přeje příjemné podzimní dny Karolína Koubová.